maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kahapon ay nagsalita si Pangulong Rodrigo Duterte sa pinagsamang Kongreso upang maghatid ng kanyang pangalawang State of the Nation Address o SONA. Kasama sa mga binanggit ay tungkol sa malinis na gobyerno, parusang kamatayan, illegal na droga, pagtigil ng usapan sa kapayapaan sa mga komunista, pagpapahaba ng martial law sa Mindanao, pampublikong kalusugan, tulong ng China sa Pilipinas, reforma sa buwis at paghusga ng mamamayan sa kanyang panunungkulan. Pumili kayo ng paksang nais ninyong gumawa ng opinyon at sa dulo, rangguhan ninyo ang Pangulo sa kanyang mga nagawa sa bayan. 100 ang pinakamagaling at 70 ang mahina o kakaunti ang nagawa. Nasa linya na po ang ating kaibigang si George Manyo. Magandang umaga, George.
Magandang umaga po naman.
Ano masasabi mo tungkol sa...
Wala doon yung talagang pinakinggan ko, which is yung position niya sa saving the environment or the mining companies, controlling the mining companies.
Okay.
And ang isang malaking sinabi niya doon, which is sa tingin ko will be a policy, is to tax the mining industry para maibalik mostly ang benefits ng mining sa Philippines.
Mm-hmm.
So papayagan niya, but you will have to pay me tax. And sabi niya, sisiguruhin ko na mapupunta sa mga taong naapektuhan sa mining.
Mm.
And that is a policy statement. Now, kung gaano na nagawa niya sa mining and all that, wala siguro masyado. So, rating, still
100 yung pinakamagaling.
yung rhetorics niya, rhetorics pa rin.
Wala pa rin laman.
Hindi niya talaga, hindi niya nasuportahan si China all the way kahit na.
Okay. Doon sa iba, ang iyong rango doon ay tungkol lang sa mining. Pero yung kanyang overall performance, sa 100 pinakamagaling.
Tama yung rating ng mga Filipino sa kanya, 82. And still a long way to go. Marami pa rin rhetorics niya sa first zona na inuulit niya ngayon.
Hmm.
At marami na siyang magawa pero hindi pa rin yung sinabi niya na sugpuin ang drugs and all those things.
Kulang pa.
Hindi pa. Marami pa siyang gagawin. Ay, five years ago.
Anyway. Okay. Maraming salamat.
At umingi naman siya ng 5 years pa.
Extension.
Extension.
Okay. Salamat sa opinion mo.
Yun lang pa.
Okay. Thank you. Nasa kabilang linya naman si Dando. Good morning, Dando.
Good morning po.
Ano ang iyong masasabi doon sa kanyang State of the Nation address ng Pangulo?
Magaling po naman ang kanyang sinabi. Ang sinasabi niyang mga corrupt officers na kanyang susugpuin, 100% po ako doon.
Mm.
Ang tukol naman sa drugs, ang masasabi ko, medyo mahihirapan siya because it's a worldwide problem, hindi lang sa Pilipinas.
Okay.
Kahit sa Amerika, kahit Australia, kahit saan po yun, mahirapan po. Kasi pag hindi nyo naputol yung ulo ng ahas, hindi nyo po masusupo.
Mm.
Laging may umuusbong.
Tama. Okay. Ano naman yung masasabi nyo kasi, ang ino-object ng mga tao sa Pilipinas at saka sa international, ay yung ginagawang pagpatay. Na kumbaga walang trial, walang pagdinig, basta na lamang papatayin. Yun ang kanilang hindi tama yung supuin mo yung kuan yung droga, bawal na droga. Pero yung pagpatay ng walang trial, ng walang paglilitis, yun ang nag-o-object. International po yun.
Oo nga po, tama po yun. Pero sometimes it has to be done that way kasi habang naparusahan, kunyari naparusahan 30 years and then meron kang kailangan magpaano ka ng 2 years lang. Labas ka na uli. Ibalik uli sa dating gawa.
Ibalik uli.
Diba?
Sabagay.
Ngayon, kung sinusugpo mo na yon, ha? Hindi na makukontaminado yung iba pa.
Papatayin na lang.
ganun din lang eh. Wala nang sabi sa Bisaya eh. Wala nang pulos. Wala nang magagawa eh. Ganun na lang.
Okay. Ranggohan nga ninyo ang Pangulo. Kung 100 ang pinakamagaling, 70 yung medyo pasang-awa, ano ang ranking nyo sa kanya?
Masasabi kong 98%.
Ba, mataas ha? 98.
Oh, kasi ngayon lang ako nakarinig na sinasabing susugpuin yung corrupting corruption. That's number one also worldwide.
Okay.
Ngayon kung magagawa niya, saludo ako. Talagang saludo ko.
Okay. Maraming salamat po sa inyong opinion.
Thank you. Salamat
okay.
po.
Okay. Nandito naman ang ating kaibigan. Tumatawag si Titus. Good morning.
Good morning.
Ano ang masasabi mo dun sa sona ni Pangulong Duterte?
Haba.
2 oras. Hindi namin may pinpoint kung anong ibabalita dahil napakarami.
Okay.
Pumili ka na lang anong gusto mong pag-usapan.
Actually, yung mga pinag-usapan, we always do that naman eh. Walang bago.
Mm-hmm.
Like the drug war, the corruption.
Mm-hmm.
Gusto ko sanang marinig yung mga kwan yung...
Iba naman. Halimbawa, alin doon ang gusto mong marinig sa
kanila? Na eh. No?
Oh.
Yung peso devaluation natin, it's getting worse.
Mm.
Pangalawa, yung mga housing, yung mga depressed... mga kababayan natin, walang bahay, walang ano.
Poverty, kumbaga.
Poverty.
Mm-hmm.
Food production. Ah. We are still importing rice up to now.
Oh, parang hindi maganda, no?
Mm-hmm. Oh. Noong araw, tayo
nag-export. Ngayon, importer.
Ang Vietnam, war-torn country, nag-export ng bigas.
Tayo, nag-i-import.
Binumba ng Amerikano yung kanilang mga rice fields. Ngayon, they are exporting worldwide. Yung mga ganun.
Mm.
Tapos, pinahirap pa na yung mga mining.
Yeah. So, kung raranggohan mo, ranggohan mo nga ang pampangulo, kung 100 ang pinakamaganda, 70 ang pasang-awa, saan mo siya ilalagay ang ranking niya?
Pasang-awa.
70 lang, hindi 72.
Kasi hindi naman ano eh, ipidabi na, speech lang siya eh. Nag-speech na lang sana siya sa, ano, sa Luneta or what. No? But a state of the nation is heard by everybody.
Oh.
The Senate, the Congress, the diplomatic corps, lahat yan.
Mm. Pati siguro international, nakikinig din.
Of course. Diplomatic corps. Kaya lahat yan, naka-relay sa kanilang home office nila. So,
okay. O sige, maraming salamat para sa iyo. Pasang-awa lang si Pangulong Duterte, ha?
Saka, ano, stop na sana siya mag-curse. Na, ano,
yung cursing. Sige. Okay, maraming salamat, Titus. Okay.
Thank you.
Pakinggan naman natin itong isang tagatawag natin, kaibigan natin, si Ann ng Westmead. Kumusta, Ann?
Hi, magandang umaga.
Ano ang pinili mong subject doon sa mga sinabi niya? Napakarami eh.
Unang-una na yung martial law.
Aha.
Dapat hindi yan in-impose kasi dagdag na pahirap yan sa mga mamamayan ng Mindanao.
Okay.
So, bagsak yung ekonomiya nila. Bagsak yung tourism industry nila, lahat ng ano bagsak. So, hindi naman habang buhay papakainin natin yung mga bakwit.
Mm, yeah.
So, itigil na yung martial law, itigil yung patayan, at dapat pa panagutin si Pangulong Duterte sa kasalanan niya sa sambayan ng Pilipino.
Okay.
Yung corruption, sinasabi niyang matitigil yung corruption, hindi naman natigil yung corruption eh.
Mm.
Saan napunta yung 20 billion intel niya? Nare-report niya ba?
Oh, yun yung kanyang discretionary niya yun, ano?
Oh, ngayon, meron kang 20 billion intel. Bakit hindi mo natutukon yung droga kung problema natin ang droga?
Mm-hmm.
Pwede mong gamitin yung intel eh. Yeah. O hulihin yung mga drug lord. Eh kaso nga eh, yung mga drug lord yun ang pinakawalan niya. Eh. Yung mahihirap yun ang pinatay niya.
Ang pinatay, oo.
So ito, totoo lang to ha. Hindi to yung ano. Totoo na ang mga drug lord, walang nahuli. Nasa na yung narco generals, wala ding nahuli.
Pinawalan pa nga yung isa, di ba?
Pinakawalan pa. O. Okay. Ngayon yung pumatay ng ano, ni Nangkay Espinosa, ibinalik sa pwesto. Hindi yung,
si asan
ang sinasabi? Oo. So, asan yung corruption? Nasabi, titigilan niya yung corruption. Eh, rampant nga ang corruption ngayon. Very rampant ang corruption ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon, nagnanakaw.
Okay. Ranggahan mo nga ang presidente, saan siya dapat? 100 ang magaling, 70 ang pasang-awa.
Less than 50 siya sa akin kasi hindi naman niya, wala naman talaga siyang nagawa. Kundi pumatay at saka mangtakot ng taong bayan.
Okay. Maraming salamat, Ann, sa iyong mga opinion.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.